Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nema optužnice protiv Hillary Clinton, odlučio FBI. Specijalni tužilac za ratne zločine na Kosovu od danas do 11. novembra u Beogradu i Prištini. SARS, dobitnik MTV Adria nagrade. Danas mestimično kiša, uveče jake padavine od 12 do 20 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Judy Dempsey, analitičarka instituta Carnegie Evropa, koja upozorava da bi Evropska unija morala da posveti daleko veću pažnju Zapadnom Balkanu kako ga ne bi zaposala Rusija.
Mislim da bi Evropska unija morala biti mnogo efikasnija i mnogo glasnija u reakcijama na ono što Rusija radi, posebno u Nišu, tamošnjem takozvanom humanitarno-bezbednostnom centru, kao i na to što radi u Bosni, odnosno u Republici Srpskoj. Ona bi morala biti u stanju da zadrži Zapadni Balkan na svojoj strani.
Istraživali smo kakva je komunikacija između albanske manjine, njihove lokalne samouprave i vlasti u Beogradu, tragom vesti da su predstavnici dve opštine sa juga Srbije sa većinskim albanskim življem bili kod predsjednika Kosova Hašima Tačija da razgovaraju o problemima u ostvarivanju manjinskih prava u Srbiji. Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, i Zoran Stanković, šef vladinog koordinacionog tela za jug Srbije.
Nismo zadovoljni da postoji ta komunikacija, ja mislim da bi se to ovo rešilo. A obzirom da u Srbiji sve zavisi od premijera, mislim da treba češći kontakt i prosvjednik.
Ti kontakti su permanentni i tiču se svih problema koji oni imaju, to jest koje lokalne samouprave imaju.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Federalni istražni biro je samo 36 sati uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama objavio da kandidatkinja demokrata Hillary Clinton nije počinila krivično delo koristeći privatni server za e-mail poruke dok je bila državna sekretarka i da joj ne preti optužnica. Direktor FBI-a James Comey je objavio da u novim mailovima pronađenim na privatnom serveru Hillary Clinton nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali na kriminalne radnje. Comey je u pismu članovima Kongresa naveo da je agencija završila analizu mailova i da nije pronašla ništa što bi promijenilo njihov raniji stav, odnosno da nema elemenata na osnovu kojih bi Hillary Clinton bila suočena sa optužnicom. Svjetski mediji podsjećaju da je u julu Comey rekao da je Clinton bila nepažljiva u rukovanju osjetljivim materijalom na njenom privatnom mail serveru dok je bila državna sekretarka, ali da tu nije bilo elemenata kriminaliteta. Kandidat republikan na predsjedničkim izborima Donald Trump na mitingu u Minnesota nije pominjao objavu direktora FBI-a, ali je ponovio da će Hillary Clinton biti još dugo, dugo vremena pod istragom i da će se to najvjerovatnije okončati krivičnim suđenjem. Clintonovu štiti manipulatorski sistem. Njoj ne bi trebalo da se dozvoli ni da se kandiduje za predsjednika, poručio je Trump, prenosi AP. Nedavno obelodanjivanje novih mailova Hillary Clinton dok je bila državna sekretarka pokrenula je mogućnost ponovnog otvaranja istrage o demokratskom predsjedničkom kandidatu samo nekoliko dana uoči izbora. Danas iz tabora republikanaca poručuju da ovo ništa ne menja i da istraga FBI od početka pogrešno vođena, dok je izborni štab demokratskog kandidata saopštio da im je drago što je ovo pitanje razrešeno. Drago nam je što je FBI potvrdio, kao što smo i bili ubeđeni da će biti, zaključke donete u julu. Drago nam je što je to pitanje razrešeno, navela je Jennifer Palmieri iz izbornog tima Hillary Clinton.
slobodnaevropa.org.
Specijalni tužilac za ratne zločine na Kosovu 1998. i 1999. David Švendiman posjetiće Beograd i Prištinu od danas do 11. novembra kako bi potvrdio rešenost da, kako je saopšteno, energično ispuni svoj mandat, ali neće ulaziti u detalje istrage. Glavni tužilac specijalnog tužilaštva će se u Prištini sresti sa predstavnicima kosovske vlade, tamošnjim glavnim tužiocem, kao i sa predstavnicima Euleksa i međunarodne zajednice. Tokom posete Beogradu Švendiman će se sresti sa zvaničnicima vlade, predstavnicima tužilaštva za ratne zločine i sa predstavnicima međunarodne zajednice, navedeno je u saopštenju. Crnogorski specijalni tužilac za organizovani kriminal i terorizam Milivoje Katnić saopštio je da su bezbednosne strukture Crne Gore otkrile da je formirana kriminalna organizacija na teritoriji Crne Gore, Srbije i Rusije sa ciljem vršenja krivičnog dela terorizma u noći izbora 16. oktobra. oktobra. Saopšteno je da su organizatori ove kriminalne grupe bili nacionalisti iz Rusije, koji su pošli od zaključka da se vlast u Crnoj Gori na čelu sa Milom Đukanovićem ne može promeniti na izborima, te da je treba nasilno srušiti.
U tom pravcu dva lica iz nacionalističkih struktura iz Rusije su pozvala određeno lice koje je okrivljeno u ovom krivičnom predmetu i iznijeli mu plan i od njega tražili da isti realizuje kroz angažovanje većeg broja ljudi koji bi učestvovali po tačno određenim pravilima i po tačno određenim zadacima u izvršenju ovog terorističkog cilja. Zato smo dali sredstva i uputili ga u Srbiju da na teritoriji Srbije bi angažuje pripadnike ove kriminalne strukture i obavijestili ga da će i oni za njim doći, što se također i desilo, i rukovoditi ovim aktivnostima.
Bilo je planirano ubacivanje 50 ljudi za koje je bilo obezbeđeno 50 automatskih pušaka, municije i 50 pištolja, rekao je tužilac Katnić. Na pitanje da li su organizatori terorističkih akata iz Rusije povezani sa državnim institucijama te zemlje, specijalni tužilac je rekao da za sada nema nikakvih dokaza za to. Radi se o dve osobe koje su država Srbije i njene bezbednosne strukture imale pod nadzorom, rekao je Katnić, ali nije saopštio njihov identitet.
Nemamo nikakvih dokaza da je država Rusija u bilo kom smislu u svemu ovome involvirana, a kazao sam da imamo činjenice i dokaze da se radi o ruskim nacionalistima. Prvobitni plan ove kriminalne organizacije je bio da se u 23 časa uđe u skupštinu, zauzme skupština, formiraju novi organi vlasti. Tom prilikom je bio plan da se, ako se nađe, a kako ste čuli, praćeno je svakodnevno kretanje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, da se liši slobode i uhapsi i fotografiše. U ti tri elementa koje sam iznio ima i elemenat gdje je organizator članovima kriminalne grupe jasno izdao naređenje da se premijer Crne Gore likvidira.
Na preskonferenciji je prikazan trominutni film sa snimljenim zaplenjenim materijalom za sprovođenje terorističkih akata. Među predmetima su dronovi, panciri, vojničke čizme, oprema, uniforme, sredstva za onesposobljavanje žive sile. Svi dokazi su prikupljeni na teritoriji Crne Gore i Srbije u saradnji sa srpskim bezbednosnim službama. Crnogorski specijalni tužilac rekao je da postoji osnovana sumnja da je u nasilno rušenje vlasti u Crnoj Gori uključena jedna politička struktura iz Crne Gore.
Mi smo jasno kazali da posjedujemo dokaze da je u sve ovo na određen način i u određenom obimu bila involvirana određena politička grupacija, odnosno njeno rukovodstvo. Kazali smo da imamo dokaze da bi lice koje bi se našlo u sastavu rukovodstva ove političke grupacije po planu preduzelo komandu u trenutku kada bi političari, narodi, teroristi trebalo da uđu u skupštinu, i to je sve što vam u vezi ovoga mogu sada reći.
Stižu i prve reakcije. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević, pozvao je vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića da suspenduje glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog navoda koji je izneo na konferenciji za novinare u vezi sa organizovanjem pokušaja terorističkog napada u Crnoj Gori 16. oktobra. Medojević je u saopštenju naveo da je Katnić privatni Đukanovićev i partijski DPS-ov tužilac, pored gomile neistina, jeftinih podmetanja, montaža, konstrukcija, izrekao jednu istinu, a radi se o njegovoj tvrdnji da iza ovoga do sada neviđenog napada na demokratski poredak, na slobodnu volju građana, na regularne izbore i na suverenost ove zemlje stoji jedna politička partija i njen lider. To je tačno, kaže Medojević, to je u moru laži kojima smo zapljusnuti jedina izgovorena istina. Po svim do sada javnosti dostupnim informacijama i na osnovu mojih dodatnih saznanja iz izbora u Evropskoj uniji i NATO, iza ove bruke i nezabeležene sramote za državu Crnu Goru najverovatnije stoji DPS i Milo Đukanović lično, smatra Medojević. Nastavit ćemo da pratimo reakcije u Crnoj Gori na saopštenje specijalnog tužioca u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni intervju. Judy Dempsey, autorka knjige Fenomen Merkel i analitičarka instituta Carnegie Evropa, upozorava da bi Evropska unija morala da posveti daleko veću pažnju Zapadnom Balkanu kako ga ne bi zaposlila Rusija. Brisel bi morao mnogo glasnije da reaguje na ono što Moskva radi u Srbiji i u Republici Srpskoj. Evropska unija prosto mora da zadrži Balkan na evropskoj strani, kaže ona. Ako na izborima u Nemačkoj za 10 meseci desno-ekstremistička stranka Alternativa za Nemačku i uđe u parlament, što se vrlo lako može dogoditi, Hrišćansko-demokratska unija i njena liderka Angela Merkel, koja najodlučniju u Evropi podržava Zapadni Balkan, još uvek time neće biti ugroženi, ocenjuje Judy Dempsey, sa kojom je razgovarala Branka Trivić.
Mrs. Dempsey. Gospođo Dempsey, mediji u regionu posvetili su dosta pažnje vašoj izjavi da bi Zapadni Balkan sasvim ispao sa dnevnog reda Evropske unije da nije nemačke kancelarke Angele Merkel. Da li ste to doslovno tako rekli?
Kancelarka Merkel, uprkos velikom broju izuzetno važnih obaveza, nije zanemarila Zapadni Balkan, zato što zna koliko je važno održati stabilnost u tom regionu, ali i zato što želi da podrži i pomogne ekonomske i političke reforme u dvorištu Evropske unije. Iznad svega, međutim, ona zaista veruje u proces proširenja Evropske unije, što je od posebne važnosti za Zapadni Balkan.
Na drugoj strani, međutim, gospodin Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, pre par godina je rekao da neće biti daljeg proširenja Unije u narednih 5 godina, dakle do 2020.
Sasvim otvoreno govoreći, zemlje na Zapadnom Balkanu ne bi ni bile spremne za pridruživanje Evropskoj uniji u periodu od 5 godina od trenutka kada je on to rekao. Juncker je tom izjavom poslao dve poruke istovremeno. Prva je dakle da države regiona i tako ne bi bile spremne za članstvo, ali je tim želeo i da uveri građane evropskih zemalja umorne od proširenja da sljedećeg koraka širenja neće biti u najskorijoj budućnosti. Važno je primetiti da on nije rekao da je proces proširenja skinut s dnevnog reda. Uostalom, on nema ni ovlašćenje da tako nešto kaže i uradi. Dakle, rekao je samo da u narednih 5 godina ne vidi izglede za dalje proširenje. I statistički gledano, to je tačno. Ipak, ta njegova izjava interpretirana je kao njegov gest odbojnosti prema ideji proširenja Evropske unije.
Da li je zaista evropski entuzijazam za proširenje sada na tako niskom nivou?
Da, jeste, zaista. Evropa nije baš u najboljem stanju. Kriza eurozone nije završena. Izbjeglička kriza nije gotova. Kancelarka Merkel još mora da se bavi nezavršenim poslom implementacije sporazuma iz Minska između Ukrajine i Rusije. A uz sve to, ne zaboravite, ni transatlantski odnosi nisu u dobrom stanju. Niko ne zna ko će pobediti na američkim predsjedničkim izborima sljedeće nedelje. A kako god da se oni završe, to će proizvesti i mnoge dodatne izazove za Evropsku uniju i za transatlantske odnose. Tako da Balkan, iako nije irelevantan, nije u ovom trenutku najveći prioritet.
Da, ali da je gospodin Juncker znao kako brzo će ruska propaganda nadirati na Zapadni Balkan, što mislite, da li bi rekao to što je rekao?
Da, to je vrlo dobro zapažanje. Naime, to je moglo da ostavi utisak kao da Evropska unija tom Junckerovom izjavom o zatvorenim vratima Evropske unije za proširenje na nekoliko godina sugeriše Putinu da tu situaciju iskoristi. Zaista, čini se da Rusija na Zapadnom Balkanu radi šta god poželi. Mislim da bi Evropska unija morala biti mnogo efikasnija i mnogo glasnija u reakcijama na ono što Rusija radi, posebno u Nišu, tamošnjem takozvanom humanitarno-bezbednostnom centru, kao i na to što radi u Bosni, odnosno u Republici Srpskoj. Juncker na stranu, ali Evropska unija bi morala da bude mnogo prisutnija i aktivnija na terenu. Ona bi morala biti u stanju da zadrži Zapadni Balkan na svojoj strani.
Za 10 meseci imat ćemo izbore u Nemačkoj i Francuskoj. Može li se dogoditi da desne populističke i ekstremističke partije ugroze pozicije kancelarke Merkel i konzervativaca, odnosno socijalista u Francuskoj? Ako bi se tako nešto desilo, ne bi više bilo tog nemačko-francuskog motora koji bi bio garancija za Evropsku uniju. Joška Fischer, bivši nemački ministar spoljnih poslova, izrazio je nedavno upravo takvu bojazan da bi, ako bi se takav scenario dogodio, to bio težak potres za Evropsku uniju.
Ne možemo sada znati šta se može desiti. Od mnogo čega će to zavisiti. Treba pratiti prilike u Francuskoj i videti ko će biti kandidat konzervativaca. Razume se, Marine Le Pen ima ambiciju da bude predsjednica Francuske, ali biće od ključne važnosti da joj se kao protiv kandidati suprotstave ozbiljni konzervativni političari. Sve su prilike i da hoće. Verujem da bi se Juppé mogao kandidovati za predsjednika. Sve je međutim za sada neizvesno i mnogo toga se može dogoditi u narednih 10 mjeseci do izbora. A što se tiče šansi kancelarke Angele Merkel i njene Kršćansko-demokratske unije, rekla bih da će desničarsko-ekstremistička AfD partija Alternativa za Nemačku verovatno ući u nemački Bundestag. Ali za sada i do sada rejting Merkelove je visok, a njena Kršćansko-demokratska unija je još uvek najveća partija u Nemačkoj. Nema međutim sumnje da će nemački parlament biti više fragmentiran nego što je sada, ali to neće sprečiti Nemačku da i posle izbora budno prati prilike na Zapadnom Balkanu.
Germany from continuing to keep a very close eye on the Western Balkans.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Judy Dempsey, analitičarka Carnegie Europe. Sa gospođom Dempsey razgovarala Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nema optužnice protiv Hillary Clinton, odlučio FBI. Specijalni tužilac za ratne zločine na Kosovu od danas do 11. novembra u Beogradu i Prištini. SARS, dobitnik MTV Adria nagrade. Danas mestimično kiša, uveče jake padavina od 12 do 20 stepeni. U nastavku ćete slušati insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa, čija je tema federalizacija Bosne i Hercegovine. Da li to podrazumeva uspostavljanje trećeg hrvatskog entiteta? Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva.
Današnje vodstvo u Zagrebu ne želi razgovarati o konceptu trećeg entiteta.
Federalizacija asocira ljude ovdje na teritorijalno razgraničenje Hrvata i Bošnjaka.
slobodnaevropa.org. Veste da su predstavnici dve opštine sa juga Srbije sa većinskim albanskim življem bili kod predsjednika Kosova Hašima Tačija da razgovaraju o problemima u ostvarivanju manjinskih prava u Srbiji, otvara pitanje kakva je komunikacija između albanske manjine, njihove lokalne samouprave i vlasti u Beogradu i šta su obaveze Srbije iz poglavlja 23 na evropskom putu. Pripremila Branka Mihajlović.
Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, bio je na razgovoru sa predsjednikom Kosova zajedno sa predsjednikom Nacionalnog saveta Albanaca Jonuzom Muslijom i predsjednicom Skupštine Preševa Arditom Sinani.
Mi smo razgovarali sa predsjednikom oko opšte stanja ljudskih manjinskih prava u ovim opštinama, zatražili pomoć u vidu finansiranja određenih naših infrastrukturnih projekata i naravno zalaganje za naše studente za obezbeđivanje kvota za studiranje u univerzitetu.
Ono što ja vidim kao problem, to je moj lični stav.
Kaže Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava.
Dakle, da Albanci sa juga Srbije iz te tri opštine očigledno maticu ne doživljavaju Albaniju kao državu čiji su sunarodnici, nego u maticu vide u samoproglašenoj državi Kosovo i Metohije. I to je loše i za nas, a loše je za državu Srbiju, a mislim da je loše i za njih sami.
Ako se od predsjednika Kosova traži posredovanje, kakva je onda komunikacija lokalne vlasti sa juga Srbije sa vlastima u Beogradu?
Zadovoljni da postoji ta komunikacija, ja mislim da bi se to ovo rešilo. A obzirom da u Srbiji sve zavisi od premijera, mislim da treba češći kontakt i uprosljenje.
Zoran Stanković, koji se nalazi na čelu vladinog koordinacijenog tela za jug Srbije, tvrdi da komunikacija između republičkih i lokalnih vlasti na jugu Srbije nije problem.
Ti kontakti su permanentni i tiču se svih problema koji oni imaju, to jest koje lokalne samouprave imaju u okviru svojih delovanja.
Šaip Kamberi podsjeća da je još 2013. godine donet plan od 7 tačaka vlade Srbije koje su najurgentnije za albansku manjinu, ali da se malo šta uradilo.
Naše zahtjeve smo više puta podneli vladi Republike Srbije. Treba da se stvore uslovi da se integriše jedna manjina koja predstavlja većinu u dve opštine, ali evo ne pokazuje se dovoljna hrabrost i dobra volja da se krene ozbiljno da se rešava veći problem.
Ako vlada Republike Srbije, pored redovno budžet im dodeljuje i dodatni budžet preko koordinacionog tela koji za ovu godinu iznosi oko 90 i nešto miliona za Bujanovac, nešto manje oko 90 miliona za Preševo i oko 30 i nešto miliona za Medveđu, onda možete da znate da tu pokušava se rešiti ta pitanja.
Kaže Zoran Stanković, dok Kamberi nabraja u čemu je sve albanska manjina zakinuta.
Meni najveći problem jeste da država ne pokazuje dovoljnu spremnost za integraciju Albanata u državne i javne institucije. Pa mi i u Bujanovcu, i u Preševu, na nivou regiona, i da ne govorimo, imamo republičke institucije u kojima su Albanci ili simbolično predstavljeni ili uopšte nema. I naravno problemi sa pravosuđem koje imamo, ukinut osnovni sud u Preševu, jedinstven je slučaj Bujanovac da ima suda, nema tužilaštvo, Preševo nema sud, nema ni tužilaštvo. Problemi u obrazovanju, pre svega nostrifikacija diploma sa Kosova je i dalje problematična. Taj proces i pored potpisivanja dva ili tri sporazuma u Briselu još nije započela da se ostvaruje.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović podsjeća na obaveze Srbije iz poglavlja 23 kada su u pitanju nacionalne manjine.
Opštine u kome većinsko stanovništvo čini neka od nacionalnih manjina trebaju da imaju, rekao bih, neku vrstu prioriteta, posebno zbog onoga o čemu svi pričamo posljednjih dana, otvaranja poglavlja 23.
Vlast u Srbiji obraća pažnju na neka područja tek kada nastane krizna situacija, primećuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, koji je nedavno bio na jugu Srbije i razgovarao sa novoizabranim lokalnim rukovodstvom u tri opštine sa albanskim većinskim življem.
Nebolje u tome kad u tim najnerazvijenim delovima pretežno živi manjina, onda se to automatski može tumačiti da je to atak na tu manjinu, da se namjerno to radi, da bi ona se našla u položaju u kome se nalazi, i to tako i tumače radikalni političari sa juga Srbije.
Aleksandar Popov podsjeća na narušene međusobne odnose na jugu Srbije, koji su početkom 2000-ih doveli i do nasilja.
U jednom periodu je bila kalkulacija kod albanskih političara na jugu Srbije da će doći do varijante zamene severa Kosova za jug Srbije, i tada je i apelovano na stanovništvo da se ne javlja na popis koji je bio 2011. godine, tako da statistički ima manje Albanaca u Srbiji nego što ih stvarno ima. Dakle, rečeno je komplikovana stvar i mislim da sad se mora raditi na obnovi međusobnog poverenja.
Saznajemo da je u agendi nove preduzimljive ministarke za lokalnu samoupravu Ane Brnabić odlazak na jug Srbije ovih dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Godinu dana od otmice službenika srpske ambasade u Libiji nije poznat motiv otmice. 100 dana posle otmice, Slađana Stanković i Jovica Stepić poginuli su u američkom bombardovanju terorističkog kampa.
Nismo mogli da dođemo do motiva otmice. Nismo mogli da dođemo do toga kako su smrtno stradali.
Dan posle otmice, srpska delegacija otišla je na pregovore. Detalje ekskluzivno za Insider bez ograničenja otkriva Veljko Odalović.
I ono kroz šta sam prošao i gde sam došao, i sam vidio da prolazim pored zidova koji su nekoliko metara visoki usred Tripolija sa mitraljeskim gnezdima, sa ljudima naoružanim, sa borbenim kompletima koji sede u tom dvorištu u crnim uniformama, prolaziti kroz sve to, a onda sesti da razgovaraš o ovome, moram priznati, nije bilo prijatno.
Zvanično, Srbija u tom periodu nije izvozila oružje u Libiju. Nezvanično postoje brojne sumnje da su pravljeni privatni dogovori. Na to odgovore trebalo bi da da istraga koja se ne vodi. Ubistvo u Libiji. Emisija Insider bez ograničenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Insider bez ograničenja pogledajte na sajtu Radija Slobodna Evropa u utorak u 21:30. A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li federalizacija Bosne i Hercegovine, za koju se zalažu hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i hrvatski premijer Andrej Plenković, podrazumeva uspostavljanje trećeg hrvatskog entiteta u BiH. Sagovornici Omera Karabega su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Asim Mujkić, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Gospodine Đenero, u inicijativi predsjednice i premijera Hrvatske najviše pažnje izazvalo je njihovo zalaganje za federalizaciju Bosne i Hercegovine. Šta po vama to podrazumijeva?
Meni se čini da predsjednica Republike i premijer govore o federalizaciji kako bi stvorili nekakvu nišu za politički razgovor u kojem ne bi posve dezavuirali političku elitu trenutnu Hrvata u Bosni i Hercegovini, a omogućili bi razgovor o konstitucionalnim promjenama i o promjenama institucionalnih odnosa najprije među Hrvatima i Bošnjacima, a nakon toga između sva tri naroda na području cijele Republike Bosne i Hercegovine. Današnje vodstvo u Zagrebu ne želi razgovarati o konceptu trećeg entiteta. Dočim politička elita Hrvata u Bosni i Hercegovini na tom rješenju sustavno inzistira. Hrvatska želi prije svega savezništvo Hrvata i Bošnjaka unutar federacije, a nakon toga i na području cijele države. Dočim gospodin Čović ustrajno pokušava graditi savezništvo sa gospodinom Dodikom.
Gospodine Mujkiću, evo gospodin Đenero kaže da prema konceptu Zagreba federalizacija ne podrazumeva treći entitet. Kako je vaše mišljenje?
Bojim se da je sama riječ federalizacija nešto što barem u Sarajevu izaziva podozrenje. U svakom slučaju federalizacija ovdje budi negativne konotacije. Ja želim vjerovati da će stvari ići u pravcu hrvatske podrške Bosni i Hercegovini ka njenoj konsolidaciji, ali evo već danas dok mi ovdje razgovaramo imate reakciju ministra nove vlade, jel, Davora Stiera, koji sa zabrinutošću se osvrće na hapšenje šestorice pripadnika HVO-a vezano za ratne zločine. Dakle, to su opet neki tonovi koji podsjećaju na neka stara vremena. Dakle, federalizacija generalno asocira ljude ovdje na ovu etnoteritorijalnu federalizaciju, odnosno još gore teritorijalno razgraničenje Hrvata i Bošnjaka. Zašto ovo govorim? Ja stvarno ne vjerujem da je to u misli hrvatske predsjednice ili premijera hrvatske vlade, ali u svakom slučaju smatram da bi tako jedna opasna riječ koja ovdje izaziva neke mobilizacijske procese na etničkoj osnovi trebala biti pojašnjena. Možda se federalizacija odnosi recimo na rekonstrukciju Dejtonskog okvira koja bi išla u pravcu regionalizacije. Evo imate upravo hrvatski prijedlog, to jest prijedlog biskupske konferencije ovdje koji cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu vidi kao federaciju multietničkih regija. Ako Zagreb ima to na umu, ja bi onda to rado i podržao.
Čuli ste insert iz Mosta, dijalog Davora Đenera iz Zagreba, Jasima Mujkića u Sarajevu. U integralnoj verziji potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kanadski pevač Justin Bieber osvojio je najviše priznanja na dodeli evropskih muzičkih nagrada MTV u Rotterdamu, dok je beogradska grupa SARS dobitnik ovogodišnje MTV Best Adria Act nagrade. Bend dobija priznanje u godini kada obeležava deceniju postojanja.
Nema decu, pazi, mene mazi, strogo svaki dan, moja žena praktična, skroz fantastična. Moja praktična žena, nasmejana vazda, moja praktična žena, voli da sam gazda, da ne gala mi na...
Bila je ovo posljednja informacija u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Završavamo podsjećanjem na najvažnije naslove ovoga jutra. Nema optužnice protiv Hillary Clinton, odlučio FBI. Specijalni tužilac za ratne zločine na Kosovu od danas do 11. novembra u Beogradu i Prištini. SARS, dobitnik MTV Adria nagrade. Danas mestimično kiša, uveče jake padavine od 12 do 20 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno.